Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a ovo su priče dana. Kosovo uvodi takse od 100% i na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sve češće krađe i razbojništva maloljetnika Bosne i Hercegovine. Svoje iskustvo priča nam Ajla iz Sarajeva.
Ali ja isto nisam puštala tu sortu i onda se pridružio njegov kolega. Onda su me oborili, počeli su me udarati.
Branko Lazarević, bivši šef kabineta ministra policije Srbije Ivice Dačića, oslobođen optužbi da je odavao podatke kriminalnoj grupi Darka Šarića. Stevan Dojčinović, urednik portala Krik.
Mislim da je najveće što javnost nikad neće ni saznati što su oni pričali. Mislim da je to dosta zastrašujuće, jer smo imali ministra policije bukvalno koji je sa jednim od šefova narkokartela se družio i pričao i da je to sad zatvoreno za javnost da se nikad ne sazna.
Ali prije ovih priča, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kantonalni sud u Sarajevu produžio je pritvor za 2 mjeseca Milošu Obradovu Sapala, koji je uhapšen zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa ubistvom policajaca Adisa Šehovića i Davora Vojinovića u sarajevskom naselju Alipašino polje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić čestitao je građanima Novu godinu, ocjenjujući da iza sebe ostavljamo tešku godinu obilježenu brojnim tenzijama. U sljedećoj godini potrebno je, smatra Komšić, osnažiti vladavinu prava. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka podiglo je juče optužnicu protiv Marka Čolića iz Banja Luke zbog postojanja osnovane sumnje da je zajedno sa osumnjičenim Nedjeljkom Dukićem počinio krivično djelo ubistva u pokušaju novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Transparency International u Bosni i Hercegovini podnio je danas okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci krivičnu prijavu protiv više policijskih službenika zbog, kako su saopćili, prekomjerne upotrebe sile i postojanja osnova sumnje da su pri tome izvršili više krivičnih djela. Priložili su nekoliko videa i predložili da se pri istrazi koriste i nadzorne kamere sa Trga Krajine. Novi protest u Beogradu pod nazivom 1 od 5 miliona bit će održan u subotu 29. decembra na platou ispred Filozofskog fakulteta u 18 sati, najavili su organizatori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Talijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je u petak da se njegova vlada zalaže za prekid prodaje naoružanja Saudijskoj Arabiji i kako namjerava zauzeti zvaničan stav po tom pitanju. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražili su da Rusija oslobodi ukrajinske mornare koje je zarobila prošlog mjeseca u Kerčkom Moreuzu. Zahtijevamo siguran, slobodan i nesmetan tranzit za sve brodove kroz Kerčki Moreuz i bezuvjetno oslobađanje svih ilegalno uhićenih ukrajinskih mornara, poručili su Merkel i Macron u zajedničkoj izjavi. Sirijska vojska saopćila je da je preuzela kontrolu nad Manbidžom, gradom koji su držali Kurdi i kojim je prijetila turska ofanziva. Ta objava je uslijedila ubrzo pošto je glavna vojna formacija sirijskih Kurda pozvala vladu da preuzme Manbidž i tako spriječi napad. Takav razvoj događaja nagovještava da su vlada Sirije i Kurdi postigli nekakav sporazum. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je zatvaranjem američke granice sa Meksikom ako demokrati u Kongresu ne pristanu na izgradnju graničnog zida. SAD gube mnogo novca u trgovini sa Meksikom, preko 75 milijardi dolara godišnje, ne uključujući novac od trgovine drogom, tako da bi zatvaranje južne granice smatrao operacijom koja će donijeti profit, dodao je Trump. Razgovori o Siriji predsjednika Rusije, Irana i Turske planirani su za početak 2019. godine, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Mihail Bogdanov. Trilaterala će biti održana u Rusiji, a održava se u okviru mirovnog procesa iz Astane, koji od januara 2017. godine okuplja predstavnike vlade Sirije i opozicije, ali bez učešća SAD-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova je odlučila da se taksa od 100% uvede i na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Odluka će stupiti na snagu 1. januara. Radi se o 9 kompanija koje su bile oslobođene te takse do sada, među kojima i Coca-Cola. Premijer Kosova Ramuš Haradina je istakao da Kosovo poštuje sugestije saveznika i da neće uvesti nove mjere Srbiji, ali je dodao da je neprihvatljivo pismo premijerke Srbije Ane Brnabić vladama država koje su priznale Kosovo da povuku to priznanje.
Neprihvatljivo je čutanje institucija Evropske unije na to, u ovom slučaju Federike Mogherini i ostalih komesara. Ovo je agresija i pored toga nećemo nastaviti sa ostalim merama. Poštovat ćemo meru od 100%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Branko Lazarević, nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, oslobođen je optužbi za odavanje povjerljivih policijskih informacija kriminalnoj grupi Darka Šarića, odlučuje u prvostepenom postupku Specijalni sud za organizovani kriminal u Beogradu. Ovom presudom oslobođeni su i Boris Gara, Radovan Štrbac i Rodoljub Radulović. Sa detaljima iz Beograda, Milan Nešić.
Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudskog veća Danko Laušević izjavio je da tužilaštvo nije dokazalo da su okrivljeni počinili krivična dela za koja se terete i dodao da su u optužnici uočene kontradiktornosti. Laušević je rekao i da nije moguće da su, kako izneto u optužnici, Štrbac i Radulović postrekavali Lazarevića na odavanje službene tajne ako su svi oni članovi organizovane kriminalne grupe. Ukazao je i da nema dokaza da je Lazarević odavao službene podatke o prisluškivanju i praćenju, niti da je član organizovane kriminalne grupe. U prvoj reakciji na prvostepenu presudu tužilaštvo je zatražilo produženje roka za podnošenje žalbe. Nakon izricanja presude, Lazarević medijima ispred suda nije davao izjave. Napustio je zgradu suda u pratnji advokata Verana Zečara, koji je novinarima rekao da ne može posebno biti zadovoljan presudom pošto je postupak vođen, kako je naveo, protiv nevinog čoveka.
Ona je i van svake sumnje svojevrstan osvrt slova zakona na sve ono što je tužilaštvo činilo i nije činilo tokom ovoga postupka, ali i presudskog postupka. Ja nemam naročit razlog da budem zadovoljan odlukom, obzirom da sam naročito kroz upoznavanje sa spisima predmeta postao svestan činjenice da će ovaj postupak biti vođen protiv nevinoga čoveka.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je za Branka Lazarevića tražilo kaznu od najmanje 3 godine zatvora, Radovana Štrbca ne manje od 2 godine zatvora, također ne manje od 1 godinu dana. Tužilaštvo je tražilo za policajca Borisa Gavru i Rodoljuba Radulovića, kome se sudilo u odsustvu jer se nalazi u bekstvu. Oni su bili optuženi da su tokom 2008. i 2009. prenosili poverljive policijske informacije Darku Šariću pre pokretanja zvanične istrage za šverc kokaina u oktobru 2009. godine. Stefan Dojčinović, urednik portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, medija koji je pratio tok suđenja Branku Lazareviću i ostalim optuženima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje epilog suđenja, rekavši da očekuje da će apelacioni sud potvrditi oslobađajuću presudu Lazareviću, Gari, Štrbcu i Raduloviću.
I ono što je bilo ključno je bilo to što je sudija u jednom trenutku izbacio ključne dokaze praktično s predmeta. Predmet se u suštini zasniva na prisluškivanim razgovorima, znači postoji dosta razgovora između članova Šarićeve kriminalne organizacije i ljudi iz MUP-a. Tu nisu samo bili razgovori optuženog Branka Lazarevića, već tu bili razgovori Ivice Dačića, koje nažalost evo javnost nikad neće čuti, što mislim da je jedna tragedija. I praktično svi ti razgovori uz dodatnih par svedoka su u stvari dokazivali ovo delo.
On je podsjetio da je isti predsjednik sudskog veća Danko Laušević na istovetan način postupio u još jednom predmetu u kome se pominjalo ime aktuelnog šefa diplomatije, a nekada premijera i ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića.
Sudija Laušević je čovjek koji presudio u jednom drugom jako kontroverznom slučaju koji je poznat kao afera KOF. I u tom slučaju se također sudilo bliskim Dačićevim saradnicima u vezi s jednim slučajem vezanim za korupciju, koji su isto oslobođeni na kraju. Iako je policija ih uhvatila u stanu gdje su došli, jedan od ljudi je došao sa koferom punim novca. Na kraju tokom suđenja također su ti neki najbitniji dokazi izbačeni iz predmeta i oni su bili oslobođeni. Znači slična stvar koja su praktično desila ovdje i što je zanimljivo, isti sud je bio i u prethodnom i ovom postupku.
Taj novinar aludira na događaj iz 2006. kada je policija u stanu tadašnjeg viceguvernera Narodne banke Srbije Dejana Simića uhapsila njega i Vladimira Zagrađanina, direktora marketinga Socijalističke partije Srbije i člana gradskog odbora te stranke, pod optužbom da se u torbi nađenoj pored njih nalazi mito u iznosu od 100.000 evra. Ispostavilo se da je tadašnji visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić bio prisutan u stanu koji je napustio 15 minuta pre hapšenja, otišavši na poziv tadašnjeg generalnog sekretara vlade Srbije Dejana Mihajlova. Februara 2011. apelacioni sud je potvrdio presudu Višeg suda kojom su okrivljeni Simić i Zagrađanin oslobođeni. Stefan Dojčinović ukazuje da je poruka ovakvih sudskih procesa da se, kako kaže, po pravilu nikada ne razotkrije politička pozadina.
Znamo da je Šarićeva grupa imala podršku i da je kriminalcima dojavljivano iz policije, ali evo i ovaj postupak je pao, tako da su tako grupne stvari ne stižemo do neke tog ključnog podatka. I mislim da tu najveća šteta to što postoje snimljeni razgovori koji su vodili ne samo Branko Lazarević, Ivica Dačić i drugi ljudi iz vrha MUP-a. I sada su oni zapečaćeni zbog toga što su izbačeni iz ovog predmeta kao dokaz. I praktično ono mislim da je najveće što javnost nikad neće ni saznati što su oni pričali. Mislim da je to dosta zastrašujuće jer smo imali ministra policije bukvalno koji je sa jednim šefom narko-kartela se družio i pričao i da je to sad zatvoreno za javnost da se nikad ne sazna. I po meni je tu u suštini najveća šteta koja je izašla iz ove priče.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija je već krenula u realizaciju izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo nakon što je ministrica saobraćaja Srbije potpisala sa nadležnim turskim ministrom komercijalne ugovore o projektovanju i gradnji tri dionice puta kroz Srbiju. Dokle je došla Bosna i Hercegovina, priča Dženane Karabegović.
Gospođa Mihajlović, ministrica prometa infrastrukture u vladi Srbije, potpisala je sa turskim ministrom transporta ugovor za projektovanje i izgradnju dionica autoceste Beograd-Sarajevo. Očekuje se potpisivanje financijskog ugovora u 2019. a početak radova 2020. godine. Zbog čega se prema vašem mišljenju o ovom bitnom infrastrukturnom projektu u Bosni i Hercegovini ne govori?
Nije baš da se ne govori, nego se radi o tome da ministarstvo radi, poduzima mjere i svoje nadležnosti. U ovome trenutku radi se o tome da je na posljednjem sastanku sa ministricom Mihajlović zaključeno da postoji potreba da se između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije potpiše međunarodni sporazum kojim će se urediti pojedinosti koje su vezane za gradnju dionice kroz Bosnu i Hercegovine autoceste Sarajevo-Beograd. Mi smo naravno poduzeli mjere svoje nadležnosti, pripremili zajedno na tehničkoj razini sa srbijanskom stranom nacrt tog sporazuma i kao takav smo uputili nadležnim entitetskim tijelima na mišljenje. Mišljenje je upravo stiglo prije nekoliko dana. Odredbe iz tog mišljenja tehničke prirode se u ovome trenutku integriraju u konačni tekst sporazuma, nakon čega će biti dostavljen entitetima na konačno mišljenje, a kasnije u proceduru ili postupak potpisa. Nakon potpisivanja tog sporazuma mislim da ćemo sve aktivnosti značajno ubrzati.
Ipak može se reći kako Srbija nije čekala na potpisivanje tog sporazuma, što govori o ovim konkretnim koracima kada je dogovorila sa Turskom komercijalni kredit. Ima li Bosna i Hercegovina neki plan u tom smislu?
Vi ste rekli upravo najvažnije pitanje vezano uz ovaj sporazum. Naime, Srbija je kod turske strane podigla komercijalni kredit, preuzela obveze po tom kreditu i to je, mogu to reći tako, prilično, evo, pod navodne znake, jednostavno rješenje. No, u Bosni i Hercegovini, uzmeći obzir podijeljene nadležnosti, jasno je da će dio tih obaveza svakako morati veći dio preuzeti entiteti. Ali je pritom je vrlo važno istaknuti da bosansko-hercegovačka strana još uvijek nije dobila konačni stav turske strane koji se tiče konačnog izjašnjenja i stava po pitanju odgovora na dva ključna pitanja, a to je koji je financijski okvir kojim turska strana ima namjeru pratiti Bosnu i Hercegovinu realizaciju ovog projekta i drugi odgovor koji je potreban, a to je način financiranja tog financijskog okvira.
Do sada su se vodile oštre polemike o tome koja je ruta iz Sarajeva najisplativija do Beograda. Vi ste već rekli kako će entiteti preuzeti ovaj dio posla, pa može li se onda govoriti kako je ovaj infrastrukturni projekat zapravo u Bosni i Hercegovini političko pitanje?
Sve je političko pitanje, a druge strane nije, zbog toga što ovdje je jasno da svi imaju interes da ta cesta dotakne njihovo područje.
Vi ste već napomenuli kako je mnogo preduslov politički, da se čeka da se potpiše sporazum, da se čeka vijeće ministara, da se čeka novac za izgradnju ove autoceste. Znači li to da će ona tako sporo napredovati kao što napreduje autoput od Sarajeva prema Posavini?
Ako je odgovor na to pitanje koncesija, trebate znati da koncesionari svakako traže svoj interes koji je tu isključivo financijski. Stoga je svakako potrebna intervencija šire kruga vlasti koji su involvirani u realizaciju ovog projekta da bi se isti realizirao. To nije promet kakav se očekuje na autocesti na koridoru 5C. Prema tome, svakako da je realizacija ovog projekta nešto složenija nego što je to realizacija na autocesti na koridoru 5C.
Uprkos tome, ministar prometa i komunikacije nedavno izjavio kako je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo projekat života, pa u tom smislu da li se može govoriti o tome da je ovo zapravo najvažniji infrastruktur turni projekat za Bosnu i Hercegovinu nakon koridora 5C.
Svakako je za projekt života za neku od regija realizacijom ovog projekta Bosna i Hercegova bi bila izravno povezana koridor 10, koridor 11 kao mrežu evropskih koridora uopće nije upitna značaj realizacije ovog projekta.
Gospodine Peć, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Krađe, razbojništva, iznude, nanošenje teških tjelesnih povreda, pa čak i ubistva, nisu samo djela odraslih. To čine i maloljetnici i sve su, prema tvrdnjama policije, okrutniji u tome. Tema Aide Đugum.
Žrtva maloljetnih kriminalaca prije nekoliko godina bila je Ajla iz Sarajeva, koju su jedne večeri ispred zgrade u kojoj stanuje dvojica maloljetnika fizički napali i ukrali joj tašnu.
Ostala sam zatečena, bukvalno nisam mogla da pustim glasa i jednostavno sam čvrsto držala tu svoju torbu, što sam ja nju čvršće držala. Na neki način ne oslužila mi je kao neki oslonac, kao neka zaštita. Mladić je počeo sve više i više da vuče, ali ja isto nisam puštala tu torbu i onda se pridružio i njegov kolega. Onda su me oborili, počeli su me udarati, onda sam ja shvatila u stvari da oni samo žele da me opljačkaju.
Zbog tog događaja Ajla je dugo imala traume. Iako su pronađeni njeni dokumenti, ko su bili pljačkaši, Ajla nikada nije saznala.
Sutradan sam otišla do policijske stanice. Oni su meni dali neka 2-3 registratora sa svim maloljetnim delikventima da pokušam da prepoznam svoje napadače i iskreno to je još bio veći šok kada vidite koliko je to rasprostranjeno i na neki način da se ne može stati u kraj.
Taj problem već godinama ne jenjava. Sarajska policija nedavno je uhapsila grupu maloljetnih mladića zbog niza razbojničkih krađa. Ova maloljetnička banda napadala je uglavnom žene, koje su često i povrjeđivali, a potom su im krali torbe, novčanike, nakit. Suada Kuldija, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo.
To su stari maloljetnici, 6 krivičnih djela za 6 maloljetnika.
U 11 mjeseci ove godine samo na području kantona Sarajevo prijavljeno je 85 krivičnih djela koji su počinila 88 maloljetnika. Mićo Letić, stručnjak za maloljetničko prestupništvo i dugogodišnji inspektor za maloljetničku delikvenciju MUP-a kantona Sarajevo, kaže da nije mnogo toga urađeno na prevenciji maloljetničke delikvencije.
Aktivnosti koje su poduzimane bile ad hoc od slučaja do slučaja, a da se u stvari nije kontinuirano radilo i naravno to je za posljedicu imalo da imamo danas maloljetnike koji se ne libe nekome čak i oduzeti život.
Kriminalitet mladih, napominje Letić, uzročno posljedično je vezan za kriminalitetom odraslih.
Niko se ne pita da li su ti maloljetnici, pored toga što su počinioci krivičnih djela, možda žrtve kriminalnog miljeja punoljetnih osoba, da li su ti kriminalni miljeji koji su već prerasli u mafije, da li oni iskorištavaju tu djecu i mlade za izvršenje krivičnih djela? Kriminalni milje koristi sve slabosti sistema. Znaju da su djeca i maloljetnici krivično neodgovorni. Do 14. godine da im se ne može izreći nikakva sankcija.
Zbog ekonomske pa i društvene zbilje ne treba čuditi što maloljetnici pristaju da za novac ili neke sitne usluge tim kriminalnim miljejima kradu, dilaju drogu, vrše razbojništva. Dosadašnji oblici prevencije, kaže Letić, ne daju rezultate. Osim porodice i okolina, u kojoj dominira poremećen sistem vrijednosti, nameće delikvenciju kao model poželjnog ponašanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o javnom redu i miru će u buduće kažnjavati sve koji javno netačno iznose ili negiraju jasno utvrđene historijske činjenice u vezi Crne Gore ili propagiranje veličanja okupacije Crne Gore. Da li će ovim propisima crnogorska država kažnjavati tumačenje historijskih događaja koje je drugačije od zvaničnih stavova i zvaničnih tumačenja, priredila Lela Šćepanović.
Da li vlada ukida pluralizam iznošenja mišljenja i da li se na taj način zabranjuje sve ono što vlada Crne Gore ne smatra istorijskim činjenicama? Direktorka akcije za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević povodom vladinog prijedloga poziva da Ustavni sud što prije reaguje.
Posebno zabrinjavajuće propisuje kažnjavanje čak i zatvorskom kaznom za netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih istorijskih činjenica u vezi Crne Gore i za remećenje javnog reda i mira sedenjem prilikom izvođenja himne posebno zabrinjavaju, zato što mislim da su suprotne evropskom standardu slobode izražavanja.
Kaže Gorjan Sprelević i objašnjava.
U principu, sa jedne strane, jeste dozvoljeno ograničavati govor koji zagovara genocid, holokaust, podržava i sve to čime su se bavili međunarodni sudovi i utvrdili činjenice na tu temu. Međutim, s druge strane, u Evropi je dozvoljena rasprava o različitom viđenju istorijskih činjenica.
Odluka vlade uslijedila je pošto su u Budvi ove godine postavljeni bilbordi kojim se veličao ulazak srpske vojske 1918. godine poslije Prvog svjetskog rata, a najviši državni zvaničnici su postavljanje bilborda nazvali, citat, atakom na državu i falsifikovanjem istorije, kraj citata. Parlament Crne Gore nedavno je usvojio rezoluciju kojom se poništavaju odluke Podgoričke skupštine kojom je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Državni sekretar MUP-a Dragan Pejanović.
Pod neprimjerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana u smislu stav 1 ovoga člana smatraju se netečno iznošenje ili negiranje jasno utvrđenih historijskih činjenica u vezi Crne Gore.
Na sjednici koja je sinoć zakazana po hitnom postupku, Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, nakon što je prijedlog izmjena zakona prošao vladu, odbor je usvojio izmjene zakona o javnom redu i miru i omogućio poslanicima Crnogorske skupštine da danas usvoje izmjene zakona, koje pored ovih sadrže i odredbu o kažnjavanju građana koji ne ustaju na državnu himnu. Advokat Dragan Šoć povodom vladinog prijedloga zakona kaže:
vraćamo se u doba komunizma, vraćamo se u doba jednoumlja gdje je jedna ideja, ideologija ili vlast propisivala šta je istina, odnosno komunisti su bar propisali šta je istina, a ovi ne. Ovi će da kazne svakoga ko misli drugačije od onoga što oni smatraju. Pri tome je potpuno nepoznato šta oni smatraju zvaničnom istinom. To će zavisiti od trenutnog političkog interesa i hira nekih nepoznatih ljudi koji su zaduženi za pisanje neke nove istorije Crne Gore. Tako da je čak i notorne činjenice će sad postati problema.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije ubista policajca Izeta Demaja u četvrtak u istoku kod Peći, koji je spriječio pljačku jedne banke na Kosovu, se postavlja pitanje koliko država vodi računa o svojoj policiji. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj kaže da će ovo ubistvo biti i prekretnica za kosovsku policiju. Iz Prištine Amra Zajneli.
Institucija policije Kosova godinama je među najkredibilnijim institucijama za građane Kosova, odmah nakon kosovskih bezbednosti snaga. To je navedeno i u posljednjem istraživanju Centra za bezbednosne studije Kosova, u kojem stoji da 61% anketiranih građana veruje policiji Kosova. Uslovi rada policije, međutim, su veoma slabi. Osnovna plata jednog policajca iznosi oko 320 eura, tek je pre dva mjeseca počelo da im se plaća prekovremeni rad. Policija Kosova nema ni zdravstveno ni životno osiguranje. Novi zakon o platama, koji je i dalje u proceduri, predviđa da njihova plata poraste na 520 eura onda kada se zakon usvoji. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je nakon posete generalnog direktorijata policije Kosova kazao da će policija dobiti svu potrebnu podršku, a kako kriminalci ne bi uzeli zakon u svoje ruke. Kada smo govorili o povećanju plata i zdravstvenom, životnom, penzinom osiguranju, kritikovali su nas u određenim slučajevima zašto to radimo. Ali ne zaboravimo da bez reda i zakona nema logike, kazuje Haradinaj. Ubistvo policajca na dužnosti biće prekretnica za zakon, dodao je. Zatev za zdravstveno osiguranje ili osiguranje u slučaju nesreće za pripadnike policije Kosova je star godinama. Šaban Tašoli, potpredsjednik sindikata policije, kaže da su svi slučajevi do sada, kao i tragično ubistvo policajca u istoku, najjači dokaz da se ovo pitanje mora hitno rešiti jer je od suštinskog značaja za radnike policije. Nažalost, samo onda kada se neka nesreća desi, vlada reaguje kao i svi ostali. Nadamo se da neće se ostati na obećanjima i da će se ona ubrzo ispuniti, kazuje Tašoli. Iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava ističu kako je borba protiv kriminala veliki izazov, a ubijeni policajac konkretan primjer kako se treba boriti protiv te pojave. Dodaju da je apsurdno da ljudi sa takvim poslom, izloženi i životnim rizikom, nemaju ni zdravstveno osiguranje. Savet zahteva vlade Kosova da podhitno poduzme mere za unapređenje uslova u policiji Kosova, naročito kada je u pitanju zdravstveno osiguranje kojeg imaju mnoge kompanije na Kosovu, iako se njihovi radnici ne izlažu rizicima, ističe se u reakciji Saveta. Policija Kosova je ove godine obeležila 19 godina postojanja, od osnivanja pa do sada 20 pripadnika ovih snaga je izgubilo živote na radnom zadatku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Dvije kamile koje je opština Lebane planirala da nabavi kao turističku atrakciju, nakon bure u javnosti preko noći su postale igračke od stiropora. Kabinet predsjednika opštine demantovao je priču i najavio tužbu protiv lokalnog portala Jug Medija, bilježi Dušan Komarčević.
Oni rade iza zatvorenih vrata. Oni ne pozivaju novinare na sednice Skupštine opštine, niti na sednice opštinskog veća. Nikada, gotovo nikada.
Ovim rečima rad lokalne samouprave u Lebanu komentariše Milica Ivanović, glavna i odgovorna urednica portala Jug Medija iz ovog grada, koji je prvi objavio vest da je opštinsko veće na sednici u novembru usvojilo program rada turističke organizacije Lebana za 2019. godinu, u kojem se pod nabavkom osnovnih sredstava navodi i kupovina dve kamile.
Potvrdu da će se kupiti žive kamile dobili smo od jednog člana opštinskog veća koji se na samoj sednici tog veća bunio, govoreći da je to, da će izazvati burne reakcije Lebanšana, s obzirom, rekla sam već, da se radi o vrlo siromašnom mestu. Dobili smo originalni materijal finalni sa sednice Skupštine opštine sa pečatom. Nikakav stiropor se nije pominjao, nikakva igračka se nije pominjala u tom dokumentu. Jednostavno je stajalo nabavka dve kamile.
Direktor turističke organizacije ove opštine, Bojan Jović, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će na lokalitet Caričin grad u okolini Lebana stići kamile, ali kao igračke za decu.
Znači to su rekviziti, odnosno kako da kažem figure, da li su to figure za decu ili tako dalje. Znači nikako o živim kamilama, pobogu.
Složit ćete se da se deo javnosti zbunio kada je taj plan rada za 2019. objavljen, s obzirom na to da u tački 7 stoji samo nabavka dve kamile, ništa detaljnije i preciznije.
Ali molim vas, ja nisam mogao da pretpostavim da će neko pomisliti da su to u pitanju žive kamile.
Mediji koji su inicijalno objavili informacije o kupovini kamila navode da su pokušali da dobiju komentar zvaničnika opštine i turističke organizacije, ali da niko od njih nije želeo da govori.
Predsjednik Skupštine opštine Srđan Jović i predsjednik opštine Ivan Bogdanović nisu se javljali na poziv Bete, a direktor turističke organizacije Lebane Bojan Jović na pokušaj pitanja zašto se kupuju kamile odgovorio je samo važi i spustio slušalicu.
Navodi se u vesti agencije Beta. Na naš upit zbog čega nije želeo da govori za medije, direktor turističke organizacije Bojan Jović odgovara.
To su netačne informacije, ja sam se javljao na telefon, ali na kraju krajeva može i da bude moj izbor da mogu da se javim ili da se ne javim nekom. Vidite, vi ste me pozvali, ja ne znam vaš broj telefona, ja sam se javio na nepoznati broj telefona, je li tako?
Opština Lebane je medijske napise o nabavci živih kamila okarakterisala kao, citat, gnusne laži, kraj citata, a najavljuju i podnošenje tužbi.
Kao pošteni i odgovorni ljudi koji vode lokalnu samoupravu, ovom prilikom obaveštavamo javnost da će nadležne službe protiv Milice Ivanović i portala Jug Medija podneti tužbe.
Navodi se u saopštenju koje nam je poslato iz kabineta predsjednika opštine Ivana Bogdanovića. Najavljenu tužbu protiv nje i njenog portala Milica Ivanović vidi kao pritisak na medije.
Ovo je pretnja da bi se mi zastrašili da ne pišemo više o nepotizmu, o ovakvim izletima poput kupovine kamila. Ja to drugačije da objasnim ne mogu.
Lebane spada u red nerazvijenih opština u Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u ovoj opštini bilo je zvanično 2800 zaposlenih i 4700 nezaposlenih. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu emisije. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u pretposljednjem izdanju emisije Glasa mladih u 2018. godini. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata. U ovotjednoj emisiji bavimo se medijima. Izvještavanje mlade novinarke Barbare Životić izazvalo je mnoge polemike u javnosti Srbije, ali i cijele regije. Njeno izvještavanje okarakterizirano je kao partijsko i izazvalo je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Mlade smo pitali što misle o medijskoj sceni u svojoj zemlji, kakvu budućnost uopće možemo očekivati sa toliko partijskih medija, a znamo da su nezavisni mediji stup demokracije. Razgovarali smo sa mladima u Novom Sadu, Podgorici i Banja Luci.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Izvještaj međunarodne nevladine organizacije Reporteri bez granica pokazuje da je u Srbiji pogoršano stanje u medijima. Prema njihovom indeksu na osnovu prošlogodišnjih događanja, Srbija se nalazi na 76. mjestu od 180 zemalja. O kvalitetu novinarstva mnogo govori i slučaj izvještavanja reporterke lokalnog beogradskog medija Studio B, Barbare Životić, o protestima opozicije. To je bio i povod da o medijskoj sceni razgovaramo sa studenticama novinarstva u Novom Sadu. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Zašto je bitno kako ona izgleda, a ne to kako ona izveštava? Ovim pitanjem otvara razgovor za naš program Svetlana Paramentić, studentkinja četvrte godine medijskih studija o slučaju Barbare Životić. Kako ona kaže, njeno neprofesionalno izveštavanje treba da bude u fokusu.
Kod nas u društvu generalno se kotira ta pomešanost vrednosti, da kažemo sistema vrednosti, i konkretno u Barbarinom slučaju to je više bila priča o njenom izgledu i o tome što je ona mlada ženska osoba, nego o tome o čemu je pričala. Zapravo to što je, to što čemu je ona pričala se već dešava i to je nešto što prolazi kroz godine, ali je najveći problem u tome bio što je ona upravo žensko i što se obukla kako se obukla, a rečenice su samo išle uz njen izgled propratno.
Marijana Đurić, studentkinja žurnalistike, deli mišljenje da je sporen izveštaj Studija B samo jedan od velikog broja sličnih primjera. Ona dodaje da je sada reč o zameni teza po kojoj je reporterka postala žrtva.
Mislim da uopšte nije novo, da je to nešto što mi gledamo već duže vrijeme i da ne znam uopšte kako se dogodilo to i zašto je ona toliko specifično bila da se o njoj izveštava, ali mislim da se o njoj govori u medijima nakon tog eksesa, ali mislim da je svakako mi na neki način drago što se reagovalo na tako nešto, na njeno ponašanje i na njeno izveštavanje, ali mislim da je apsurdno što je ispala na kraju žrtva Barbara i novinari poput Barbare.
Studentkinja Nevena Stanisavljević kaže da je u Srbiji prema njenoj proceni svake godine sve teže raditi kao novinar. Dodaje da se novinari konstantno dele na one podobne i na one nepodobne.
Medijska scena kod nas je podeljena, imamo podeljene novinare na one podobne i na nepodobne. Vlast smatra da novinare koji dobro izveštavaju i koji izveštavaju javnost ono što zapravo javnost treba da zna, onda oni smatraju da su ti novinari opozicije i da ne rade dobro svoj posao, a oni zapravo koji se finansiraju od strane vlasti ili nekog bliski njima, onda su oni dobri novinari i to se zapravo i pravi ta razlika.
Šta je rešenje, pitali smo naše sagovornike. Bojana Popović kaže da je bitno zainteresovati mlade generacije da prate kvalitetne medije i da na taj način budu bolje informisane. Ali za to treba promeniti pristup medija, jer nove generacije imaju nove medijske navike.
Generalno, mladi se informišu isključivo preko društvenih mreža. Ja ne poznajem nikoga ko ne studira novinarstvo, a da se informiše preko bilo kog drugog oblika informisanja osim društvenih mreža. Princip je takav da što dođe do mene došlo je, što ne dođe nije ni važno.
Da je internet mesto gde se stvara nova medijska publika potvrđuje i alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz prošle godine. Prema istraživanju krovne organizacije mladih Srbije, nešto više od 90% mladih informiše se preko društvenih mreža, dok preko web portala taj procenat je za 20% niži. Tradicionalni mediji su značajni ispod 50% glavnih izvora informisanja u krugovima mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada idemo u Crnu Goru. Pitali smo mlade kako vide medijsku scenu u toj zemlji, da li vjeruju novinarima i medijima, ima li nezavisnih medija ili su pod kontrolom različitih centara moći. Prilog Lele Šćepanović.
Medijska scena u Crnoj Gori je odraz ukupnog stanja u društvu, mišljenje jednog broja studenata Pravnog i Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Studenti smatraju da su mediji u Crnoj Gori, ali i na Balkanu uopšte, uglavnom pod uticajem različitih centara moći, od političara do tajkuna, kaže Milica, studentkinja prve godine Pravnog fakulteta u Podgorici.
Pa, moje mišljenje kao o medijima, kao i o većini nekih institucija, mislim da su, ne mogu reći korumpirani, ali da ne postoji više slobodnih medija, jer rade pod pritiskom. Jer realno, koji god slobodni mediji želi nešto da napiše, a da nije u skladu sa o nečim što većina smatra, mislim da se stvara pritisak na njega i da, pošto je to samo pojedinac, da podliježe pritisku, da li je to politički ili u bilo kom smislu.
Biste li rekli za medije da su nezavisni u Crnoj Gori?
Ne.
Od koga zavise? Šta?
Od centara moći kao i sve. Znači, ili od vlasti, ili od pozicije, ali nekome morate da se priklonite. Odnosno, ko ima političku moć, da li je to neki monopol sile, neko, mislim da se...
Je li samo politička?
Na različite načine, ali jeste neka sila. Ali mislim da baš nema slobodnih medija i rijetko kad se istakne neki pojedinac i njemu se nešto desi.
Jeste nije za... Barbare, koja je obišla region, koja je tako izveštavala, nakon prvog protesta u Beogradu.
Ne.
Dokle društvo može da stigne ako mediji koji treba da budu stup demokratije nijesu nezavisni?
Pa, generalno mi postavljamo neka slična pitanja čak i profesorima i to kao promijeniće se godinama. Sad ako se svi budemo tako priklanjali, neće nikad, jer kako mi radimo, tako će i naša djeca vjerovatno. Mislim da baš neće skoro da bude nikakve neke značajne promjene, jer smo svi mi od malena prikloni se ovome, prikloni se onome, nemamo taj neki stav, mislim da nam mnogo fali do toga.
Kako se protiv toga boriti?
E, to se ja pitam. Stvarno se to ja pitam i nešto nisam došla do nekog značajnog odgovora.
U Crnoj Gori građani nemaju dovoljno građanske hrabrosti da se izbore za svoja prava, smatra studentkinja Aleksandra Nedić, koja ne vjeruje medijima. Protiv partijskih medija građani se, smatra Aleksandra, mogu boriti samo bojkotom ili protestima na kojima će od novinara i medija tražiti istinu. Da li su objektivni, da li im vjerujete?
Pa ne, iskreno ne. Mislim nekima ponekad, no, ali uglavnom ne. Ne.
A mislite li da su politički obojeni?
Da,
sad...
da, to naravno, da. To je dobro poznato.
Da li društvo naprijed može sa takvim medijima?
Čim zastupaju neku političku partiju, mislim da ne.
A kako se protiv toga boriti?
Pa naravno da se izađe, ali mislim da narod u Crnoj Gori nije baš takav da izađe, da se bori. Jer u smislu kao što ideću kući, pa riješit će se to. Ono.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u Bosni i Hercegovini sve više takozvanih partijskih medija. Među njima su nažalost i javni servisi. S mladima na ulicama Banja Luke razgovarao Gojko Veselinović.
Medijska scena u BiH uglavnom je polarizovana i postoje mediji koji su pod utjecajem vlasti i oni pod utjecajem opozicije, dok su nezavisni i objektivni mediji rijetko smatraju mladi Banjalučani. Dejan Marić i Davor Nikić mišljenja su da su mediji u ovoj zemlji odavno zaboravili na objektivnost i da ne ispunjavaju svoju ulogu, a to je da budu stup demokratije i nezavisnog mišljenja i da je to jedan od razloga što su mladi izgubili vjeru u budućnost ove zemlje.
To svako zna. Znači da pustimo jednu stranu i drugu stranu. Znači režimske medije, protiv režimske medije, niko od njih nije objektivan, naročito režimski mediji. Ali kakva je država, takvi i mediji. Zato smo mnogo nas mladih više nije ovdje, kao što sam ja sam, više ne živim ovdje. To je samo jedan od razloga.
Pa jeste iskreno, jeste više partijski. A što se tiče budućnosti, teško da će biti nešto bolje. Kod nas ispolitizovano sve. Bar ja tako iskreno mislim. Pošto sam već i radio tako nešto svećno, znam što je tako.
Danijela Marković i Vladan smatraju da je u BiH sve podređeno partijama, pa tako i mediji.
Pa mediji u Bosni i Hercegovini su prilično subjektivni. Uglavnom se bave pitanjima ko je šta kome rekao, umjesto da se bave pitanjima šta se desilo, ko je šta učinio, i da to nekako svedu na neku objektivnu stranu i sam novinarski stil kakav treba da bude. Oni se uglavnom zauzimaju strane, obično su to partijske strane.
zavisno koji medij je pristrasan nekoj partiji.
Nisu objektivni, jako su pristrasni zbog raznih pritisaka sa strane, jer oni sami ne mogu da budu, možda bi neki od novinara mogli da budu objektivni, željeli, ali ne mogu, zbog raznih političkih uticaja, sve je partijski vezano.
Marko ne vidi način da se ovakvo stanje promijeni, osim da prebacite kanal.
Za medije je trenutno najvažniji od svega profit, tako da najbolje im to može pokazati narod jednostavno kojim, ako narod primijeti da neki od medija jednostavno su neobjektivni, to je subjektivni, ako su politički nastrojeni, jednostavno ne pridaju im više pažnje.
Mladen Gojić rješenje u traženju objektivnog mišljenja i sagledavanju realnog stanja vidi u modernim tehnologijama koje omogućavaju da čujete i drugu stranu.
Mediji danas nisu išlo što je prije 15-20 godina. Prije ste imali televiziju i radio. Danas imate taj, da kažem, internet. Ali on je to sredstvo pomoć kojeg, da kažem, mladi mogu najviše da se probiju. I on je, da kažem, najmanje korumpiran od svih. Jer vi na televiziji, ok, imate, ne znam, 1000 programa, ali ne možete naći ono što vas zanima. Dok na internetu imate mogućnost da izložite to što hoćete, da servirate sami to što želite i da predražite to što želite.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku jedna od najučestalijih tema u ovoj emisiji, a to je odlazak mladih. Ova pojava u Bosni i Hercegovini u posljednjih godina poprima masovne razmjere. O odlasku iz zemlje razmišljaju čak i mladi koji su uspjeli nešto pokrenuti u Bosni i Hercegovini i nagrađivani najbolji studenti upozoravaju kako su za zaustavljanje odlaska mladih iz Bosni i Hercegovine potrebne sistemske, a ne pojedinačne mjere. Tema Mirsada Behrama.
Prema podacima koje je nedavno objavila Unija za održivi povratak i integraciju BiH, Bosnu i Hercegovinu je u 2018. godini napustilo oko 21.000 osoba, dok je od 2013. državu napustilo preko 172.000 osoba. Samo u 2017. godini, prema raspoloživim podacima, 17.000 mladih iz Bosne i Hercegovine dobilo je radnu vizu za Njemačku, zemlju koja je u posljednje vrijeme, tako reći, jako popularna jer je njena vlada ovih dana donijela novi zakon o useljavanju kvalificirane radne snage. Taj zakon bi trebao stupiti na snagu 1. januara 2020. godine, a on bi trebao omogućiti jednostavnije useljavanje radnika iz zemalja koje nisu članice Europske unije. O odlasku tako razmišljaju čak i oni mladi koji su uspjeli nešto pokrenuti u Bosni i Hercegovini. Evo jednog primjera. Startup pod nazivom Meta 5, kojeg čini nekoliko mladih ljudi sa područja Mostara, ostvario je poslovnu saradnju sa kompanijom Nobel. Kada smo člana tog tima mladih, inače studenta Farisa Seferagića, pitali o odlasku, kazao nam je.
Pa ne znam, vidite, ne znam što će biti sa mnom, da li će ostati, ne mogu nikad obećati ništa, ali nastojim da, ali u svakom slučaju, svakom preporučio da se maksimalno potrudi onom što voli.
O odlasku mladih bilo je riječi i na nedavnoj ceremoniji dodjele nagrada najboljim studentima Federacije Bosne i Hercegovine. Obraćajući se medijima, federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, govoreći o najboljim studentima, uz ostalo je kazala.
Dakle, individue izgrađene, čestiti građani Bosne i Hercegovine i ono što je veliki upitnik i što će nekako uvijek pomalo zasjeniti današnju manifestaciju, to je ono veliko pitanje da li će ostati ili otići. Nemojmo govoriti da Bosna i Hercegovina nema pamet, da nema entuzijazam, ali zajedno si moramo raditi da im pružimo najnormalnije uvjete da se dokažu u svojoj zemlji i ovdje zarađuju svoj kruh.
Međutim, političari u BiH konstantnim sukobljavanjima i proizvodnjom napetosti čini se da građanima, uključujući i mlade, šalju sasvim suprotnu poruku. Tako iz nevladinog sektora upozoravaju da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju najviše zbog budućnosti svoje djece i zbog nestabilne političke situacije koja cjelokupno stanje čini još težim. To se odražava i na mlade. Nagrađeni student Kenan Kadić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu govori.
Danas svi prisustvujemo jednom velikom nagrađivanju rada, marljivog rada, ustrajnosti i nagrađivanju želje da se u ovoj zemlji naprave promjene, da se da posticaj studentima, meni i ostalima, da ostanemo u ovoj zemlji, da ne pratimo trend, tradiciju odlaska iz ove zemlje u kojem smo se zatekli.
Međutim, Nina Lončar, studentica sveučilišta u Mostaru, upozorava.
Pa, znate kako, ovo sigurno je neki poticaj, možemo slobodno tako reći, ali smatram da, nažalost, problem ostanka i odlaska iz Bosne i Hercegovine je puno veći od malog poticaja poput ovog današnjeg.
Neki od mladih također kažu kako ipak pokušavaju nešto preduzeti u svojoj zemlji. Sanjin Omerović iz startupa Digical, koji sarađuje sa kompanijom FEAL, ističe.
Ne idemo, evo, kao i moj tim, ne idemo tom nekom linijom manjeg otpora, nego želimo da tu nešto pokrenemo jer vidimo ovdje potencijal mladih ljudi.
Studentica Nina Lončar također kaže.
Ja znam da svi mi nekako u sebi imamo tu neku nadu za neki bolji život sutra na razini naše cijele Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu veliku medijsku pažnju privukla je i vijest da je osnovana Facebook grupa pod nazivom Pokret za odlazak, čiji je moto živjeti, a ne preživljavati, i koja je odmah privukla na hiljade članova. Osnivači su na društvenim mrežama poručili da je Pokret za odlazak prije svega humanitarna organizacija koja želi, kako su naveli, spasiti što veći broj poluživih bića koja se trenutno nalaze u BiH. Odavde se nekada odlazilo zbog bijede, a sada se odlazi jer nema nade, poručili su osnivači Pokreta za odlazak. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Borba protiv raseljavanja mladih bit će i u fokusu nedavno uspostavljenog vijeća mladih u Konjicu, čine ga predstavnici 4 nevladine omladinske organizacije. O planovima i aktivnostima koje žele poduzeti u idućoj godini raspitala se naša Mirsada Ćosić.
Predsjednica novoformiranog vijeća mladih općine Konjic, Adisa Salčin.
Trenutno smo nekako istraživali šta je najveći problem mladih i shvatili smo da je to odlazak mladih, odnosno nezaposlenost. Pokušavat ćemo nekim projektima da afirmišemo mlade ljude da se zaposle, odnosno samo zaposle. Nadamo se da ćemo uspjeti. Sada čekamo prostorije i onda krećemo sa radom gdje ćemo imati i dane otvorenih vrata i pokušati mlade ljude dovesti u naše kancelarije.
Za predsjednika Skupštine Vijeća mladih u Konjicu izabran je Aldin Džino, koji o novim mogućnostima zapošljavanja mladih kaže.
Predstavnici švicarske organizacije Helvetas izrazili su želju da općina Konjic zajedno sa općinama Trebinje, Široki Brijeg i Čitluk bude dio projekta Moja budućnost. To bi bio jedan novi model zapošljavanja mladih ljudi. Projekat podrazumijeva karijerno usavršavanje i usmjeravanje srednjoškolaca, čak i osnovaca za strukovna zanimanja. Paralelno sa ovim, regionalna razvojna agencija Redah radi screening tržišta, dakle ponude i potražnje tržištu, gdje će se pozvati i firme sa područja općine Konjic, možda čak i sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje će zajedno na infodanu, kada očekujemo stvarno najveći broj mladih ljudi, izraziti potrebu za mladim, koji su to kadrovi, koje su to pozicije, koja su to zanimanja koja bi se mogla kroz ovu obuku da se provedu, a konačno da bismo dobili i novo zaposlene mlade ljude, eventualno neke hobije pretvorili u biznise i slične stvari.
Četiri udruženja mladih iz Konjica osnivanje vijeća doživljavaju kao veliki iskorak u ovoj općini.
Amina Mađak, Udruženje mladih Vrtaljica. Kao jedini srednjoškolac smatram da Vijeće mladih u budućnosti može da uradi mnogo, naročito ako budemo imali prave ideje i svakako ako budemo imali podršku.
Milana Špagu, dolazim ispred Udruženja Naša inicijativa. Ovo je samo još jedna pozitivna priča za Konjic i za omladinu u Konjicu.
Selma Sultanić i predstavnica sam Udruženja mladih Perspektiva. Godinama se trudimo da damo opštini Konjic Vijeće mladih. Ovo je stvarno za nas veliko dostignuće i što je najvažnije, jedan od glavnih koraka koje ćemo napraviti za bolju budućnost mladih u ovoj opštini, nadam se.
Podršku organiziranom djelovanju mladih dala je i općina Konjic, u čije ime govori Adisa Kevrić.
Dogovoreno je da općina Konjic se obavezuje da uplati sredstva za samu registraciju vijeća mladih općine Konjic i obezbijedi prostor za poslovanje samog vijeća.
Emil Balavac, predsjednik vijeća mladih susjedne Jablaničke općine, ističe da će u narednom periodu raditi na uvezivanju mladih iz cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nadamo se da ćemo zajedno sa Vijećem mladih grada Mostara, Vijećem mladih općine Čitluk, Konjicom i Jablanicom u narednom periodu doći do realizacije nekih zajedničkih aktivnosti, a prije svega pružanja podrške drugim općinama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koje su nam potrebne kako bismo osnovali i pokrenuli mlade iz čitavog kantona, napravili kantonalno vijeće i priključili se federalnom.
Predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine Jasmina Banja Lučkić.
Ono što je bilo jako pozitivno je
jeste da su mladi iz Konjica prepoznali potrebu da formiraju novo vijeće mladih iz razloga što vijeće mladih zaista predstavlja najjači mehanizam uključivanja mladih u procese donošenja odluka i možda jedan od najbolje implementiranih segmenata zakona o mladima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Svi mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine trebaju biti zastupljeni kroz učešće u procesima donošenja odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
U nastavku govorimo o mladim i talentiranim ljudima u Bosni i Hercegovini. Mirza Mustafagić je diplomirani pravnik, proglašen je najuticajnijom osobom na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Za naš program govorio je o utjecaju društvenih mreža za mlade ljude i kako je on na pozitivan način virtualni svijet pretvorio u stvarni. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Mirza, i zvanično si najutjecajnija osoba na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Što to zapravo znači?
Koliko god da sam ja dugo u ovom poslu, 10 godina se bavim društvenim mrežama u profesionalnom smislu, ja sam tek na početku nekog influencinga i tog svijeta influencera, gdje sam ja samo tu prisutan neke 2 godine, ali ja sam i dalje na početku. I meni ovo znači puno, jer... Ok, nagrada je lijepa, sve je to lijepo, ali ja imam stvarne ljude iza sebe. Mnogi ljudi, na primjer, kupuju follower, ja to ne radim nikada i iza mene stoje stvarni ljudi s kojima ja svakodnevno pričam. Tako da ovo meni znači puno. Pored tih ljudi koji su meni dali podršku, koji me prate, ovo je priznanje ljudi koji su iskusni u ovom poslu, tako da zaista puno ovo znači.
Mnogi još uvijek internet i društvene mreže doživljavaju kao virtualni svijet. Međutim, koliko je to naš stvarni svijet?
Poznata je ona lažeš kao Instagram i to je stvarno istinito. Dosta ljudi predstavljaju ono što se u stvarnosti ne događa. Predstavljaju svoj idealan život gdje postavljaju samo slike sa svojih putovanja i shoppinga i sličnog, ali stvarni život je da svako od nas ima probleme, da svako od nas ima financijskih problema i zdravstvenih i problema sa prijateljima, svakakvih drugih problema. Tako da nije realan, ja mislim da nije realan, jer ljudi se trude pokazati savršen život, a nikoga danas ne živi.
Dobro, ali kako se onda ti ponašaš na društvenim mrežama? Realno ili uljepšavaš tu realnost?
Ponašam se isto kao i u stvarnosti. Mislim da je to ključ i da ljudi vole emociju u konačnici. Mislim da sam zato upravo izabran na najutjecajniju osobu na društvenim mrežama, zato što ja predstavljam ono što jesam. Ja ne glumim niti u jednom momentu. Ja pokažem i kada mi je soba neuredna što se svakom od nas dešava, i kada mi je frizura nesređena, i kad imam neki problem, ja podijelim to sa njima, ali isto tako i doziram koliko ću podijeliti. Ljudi misle da ja dijelim apsolutno cijeli svoj život, to nije istina. Ja, to je moj medij na kojem ja mogu da izuzetno balansiram koliko želim da pokažem, a ne pokazujem puno, iako to izgleda da pokazujem puno.
Mirza, danas je ljudima postao smisao života koliko imaju lajkova ili pregleda.
U tome se danas mjeri, nažalost, popularnost. Ne smijem da pričam puno, da ne bi se neko naljutio, ali sve se nažalost ogleda u lajkovima. Stvarni utjecaj vi vidite kad izađete na ulicu, da li će vam se neko obratiti, da li će vas neko pozdraviti, da li će vam neko reći, ej pa ti stvarno radiš to dobro. Meni se to, Bogu hvala, dešava. Ja znam puno ljudi koji prate 100.000 ljudi, ali oni nemaju nikakav feedback, nažalost, zato što previše... prikazuju život koji ne žive. Ja prikazujem život koji živim i to se valjda ljudima i sviđa sigurno.
Ti si vezan za mnogo poznatih osoba. S kime sve surađuješ?
U profesionalnom smislu sam vezan ne samo sa osobom, nego sa poznatim brendovima. Ja dugo godina surađujem sa Ninom Badrić. Sve zapravo s njom je počelo prije 10 godina. Od nekog odnosa, pjevačica, neka osoba koja je voljela, mi smo danas postali prijatelji, poslovni saradnici. Pored Nine ja radim sa Marijom Šerifović, ali pored njih. I zaista ja prije svega mi je bitno da gradim prijateljske odnose sa svima njima, što je zaista tako i u stvarnosti. I pored Marije Nine ja radim sa svjetski poznatim brendovima kao što je Solgar, Kura Proxy, slično, i ja sam izuzetno sretan, pa su to baš moji klijenti i dobro to sve ide. Ja vodim preko 1 milion osoba na društvenim mrežama, što je za malu firmu kakva je moja izuzetan uspjeh, jer to nema i mnogo veće kompanije.
Znači da pojasnimo, ti si najutjecajnija osoba na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, ali koliko sam shvatila, kod tebe nema lažnog promoviranja niti lažnog utjecaja.
Srećom, pa ja imam drugu vrstu sredstava, na drugi način dobivam sredstva za život, pa nisam osuđen da radim takve lažne stvari, ali nažalost ima i toga.
Hvala ti veliko.
Hvala.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zaštita interesa ili uvod u diktaturu.
Dovodi nas u situaciju da svi moraju isto da misle, da razmišljaju, da isto misle, da isto djeluju.
Sarajevski studenti ne mogu više plaćati školarinu na rate.
Mislim da to nije fair i da će to uticati na studente, zato što moraju odmah izdvojiti sve pare da plati školarnu i da to nije sigurno ok.
Zbog nemara propada srednja muzička škola u Tuzli.
Ponos našeg grada i ponos naše države. Jako je teško, emotivno za sve nas i stresno i dirljivo i uvijek nekako ja čak i zaplačem kad dođem u moment da o tome govorim.
Slobodna Evropa.org.
Sa šahom ni matematika nije bauk, kaže Bojana Bojanić iz Dervente, koja se ubraja među najtalentiranije šahistkinje u Bosni i Hercegovini. U malim klubovima koji nemaju dovoljno novca na raspolaganju, međutim napredovanje mladih talenata je ograničeno, priča Arnesa Grbešića.
Bojana Bojanić je učenica drugog razreda gimnazije u Derventi i jedina je djevojka u kategoriji do 16 godina koja trenira šah u lokalnom klubu. Na takmičenjima u Bosni i Hercegovini do sada je postigla zapažene rezultate. Aktuelna je entitetska prvakinja i državna vicešampionka u svojoj konkurenciji.
Od uvijek me nisu privlačili ti najpopularniji sportovi, tako da šah se ipak činio kao najbolja opcija. Šah treniram veoma dugo, od svog baš ranog djetinjstva, mislim od 23. četvrtog razreda osnovne škole. Čak i kao nešto unikatno, da nije ni sport, a nije ni nauka, tako da mnogo vremena sam posvetila šahu i nadam se da ću budućnost. Imam 3 zlata sa republičkih prvenstava i također 2 bronze. Sa državnih prvenstava imam zlato, srebro i 2 bronze također. Dosta sam učestvovala na 2 svjetska prvenstva.
U malim klubovima koji nemaju dovoljno novca, mladi talenti mogu napredovati samo do određenog nivoa, kaže predsjednik šahovskog kluba Derventa Dragan Kokanović.
Sada bi bilo neophodno jedna stručna pomoć Bojani, znači angažovanje jednog profesionalnog trenera, što mi kao klub u ovom momentu i nemamo, znači da bi podigli njeno znanje na jedan viši nivo. Ali se trudimo da je pošaljemo na što više takmičenja, na što više turnira, a kao i svi drugi mali kolektivi, najveći problem nam je samo finansiranje koji se svodi isključivo od entuzijasta koji nam pomažu, naših ličnih prijatelja, samo finansiranje od roditelja i jednim dijelom od opštine Derventa.
Uslovi u kojima Bojana trenira u matičnom klubu u Derventi kao reprezentativka kadetske selekcije Bosne i Hercegovine utiču na njene rezultate na međunarodnim takmičenjima. Prije nekoliko mjeseci vratila se sa svjetskog prvenstva koje je održano u Grčkoj.
Bilo je mnogo protivnica iz Španije i iz Indije, također ja sam imala po 2 Španije iz Indije, da također iz Norveške, mnogo iz Amerike i raznih zemalja. Mnogo više se uložilo u njih i sa trenerima i sa pripremom, tako da mogu biti zadovoljno ostvareni. Bila sam u sredini, otprilike u sredini tabele.
Potezi koje povlači na šahovskoj ploči istovremeno pomažu ovoj gimnazijalki pri rješavanju zadataka na školskoj tabli.
Mnogi stvari mogu da povežem sa šahom i također u matematici ima dosta razmišljanja, također mislim i u šahu ima dosta razmišljanja i računanja više poteza unaprijed. I također više mi se i matematika sviđa, pošto je povežena sa šahom.
Još jednom Dragan Kokanović.
Šah je baš važan za razvoj vijuga, za razvoj uzrasta djece u njihovom odgoju, u njihovom obrazovanju. Mnogi koji su prošli školu šaha sada su arhitekti, građevinci, ljekari, magistri, doktori nauka, ima ih iz Derventskog kluba i u Americi, u Kanadi i širom svijeta. Znači, vjerovatno smo i mi na neki način u tom njihovom odgoju doprinje njihovom daljem životnom uspjehu i putu.
Zbog čega mladi u Derventi ne pokazuju puno interesa za igru sa 32 figure na 64 polja, Bojana Bojanić odgovara.
Pa mislim da je većinom to promocija ovih najpopularnijih sportova, fudbal, odbojka, košarka, tako da nekako mladima čak nije više interesantan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bila je to još jedna emisija Glasa mladih, pretposljednja u ovoj godini. Hvala na pozornosti i sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katanić.